прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студыі Навум Гальперовіч, і ми працягваем знаёміць вас з вершамі паэта Анатоля Зэкава. Анатоль Мікалаевіч Зэкаў нарадзіўся 20 студзеня 1955 года ў вёсцы Патапаўка Гомельскай вобласці. У 1977 годзе скончыў гісторыка-філалагічны факультэт Гомельскага дзяржаўнага універсітэта, член Саюза пісьменнікаў Беларусі з 1994 года. Выдаў кнігі паэзіі «Боль сумлення», «Аварыя сумлення», «Зона кахання», «Лісты да цябе», «Чарнобыльскі ветер», «Промнік позірку твайго» і іншыя. Прозы, «Вясельнае падарожжа ў Стамбул», «Генеральскі нумар» і гэтак далей. Вершы Анатоля Зэкава перакладаліся на рускую, таджыкскую і чувашскую мовы. На асобныя з іх напісаны песні. Ён з'яўляецца лаўрэатам літаратурных прэмій «Залаты купідон», імя Васіля Віткі, імя Янкі Маўра, узнагароджаны медалём Францыска Скарыны, ганаровы грамадзянін Буда-Кашалёўскага района. Вершы паэта чытае артыст Олег Вінярскі.
Вогненныя рэйкі. Майму земляку, герою Савецкага Саюза, Эдуарду Вікторавічу Лаўрыновічу. Іншым сняцца блакітныя рэкі і азёра ў блакітная гладь. А вам толькі ўзарваныя рэйкі, што ў агні і сягоння гараць. Вам сасніць цішыню б над ракою, ці закутак таемны лясны. Ды вайна не дае ўсё ж спакою, урываецца ў памяць і сны. Як баліць па сябрах ваша памяць, век таму вам начамі стагнаць, што з магіл яны болей не ўстануць, у якіх засталіся ляжаць. Сняцца вам, камандзір партызаны, самай страшнай на свеце вайны, бо і ў іх тыя ж самыя раны, бо і ў іх тыя ж самыя сны. Хоць прымі ты найлепшыя лекі, боль вайны не суняць і праз сон. І вам сняцца узарваныя рэйкі, цягнікі, што ляцяць пад адхон. У лесе маленства. Ці не таму у лесе майго маленства, што раскінуўся паміж Патапаўкай і Мядзведзевым, і куды мы з братам так любілі бегаць на золку, па грыбы. Заўсёды шмат было чырвонагаловых падасінавікаў, што ўвесь ён перакапаны акопамі, якія для многіх невядомых салдат вялікай айчыннай сталі магіламі. Колькі ж крыві пралілося тут, калі сёння зямля чырванее ад падасінавікаў. Зямля мая, дыптых, зямля мая, зялёны востраў, найлепшая з усіх планет. О, як на свеце жыць няпроста, калі ў ім цесна ад ракет. Няўжо ад бомбаў ты трымцела у перамогі слаўны дзень, каб сёння зноўку пад прыцэлам быць для ракет, нібы мішэнь. Няўжо зямля, ты з зыркай свечкай згарыш у стойнай журбе, а я хачу, каб зоркі вечна з вышынь падміргвалі табе. Якія сняцца сёння сны табе, зямля мая? Скажы, прыйшла параненай з вайны, а ці спачыла ты у цішы, не акрыяўшая ад ран, зноў пад прыцэламі ракет, чакаеш новы ураган, што сцерці цэліцца твой след? А можа сніцца мірны дзень, дзень без ракет і без пагроз, бо лёс шчаслівы ўсіх людзей, і твой, зямля, шчаслівы лёс. скажи, якія сняцца сны табе, зямля моя, цяпер? Ці боль далёкае вайны, ці ўся людскі, зямны давер? Я не магу. Я не магу пісаць пра кветень, хоць як пялёсткі рыфмы рві, пакуль льецца кроў на свеце і аж чырвона ад крыві. Я не магу пісаць пра росы, што пояць раніцай траву, калі па небе бамбавозы, як хмары чорныя, плывуць. Спакойна слухаць недзе бомы я не магу, звіняць ні ў час, пакуль вісяць над намі бомбы, па кожным цэлячыся з нас. Нам пагражаюць новым ліхам, вунь, нават космас данялі. Хіба мне быць паэтам ціхім, калі не ціха на зямлі? Кроты мышы. Крату падсыпалі ў гары, і вось, з'явіўшыся ў нары, не адмахнуцца ж ад турбот, сабраў нараду крот. Сядзелі падначаленыя мышы, а шэф мышыны крот так сатрасаў у гневе цішу, аж зводзіла ад крыку рот. «Вы, гультаі, вы завалілі справу, то ж мне падсыпалі ў сур'ёз!» На носі акуляры крот паправіў свой неспыняючы разнос. «За вас жа ўсё, за вас жа ў глаўкроце ледзьве не самлеў, я звольню ўсіх, і не дакажа ніхто, што рацыі не меў!» Крот мітусіўся, крот кіпеў, а мышы са сваімі бедамі сядзелі стоіна, бо ведалі, што крот, пабыўшы ў глаўкроце, заўжды крычыць, аж горка ў роце. Назаўтра ў шэфа пройдзе зло, і будзе ўсё, як і было. Такая ўжо у разносаў слава. Разносаў шмат, ды мала справы. Казёл і агарод. Казла пусцілі ў агарод. Праз год, каторы у агародную кантору, у штат уладкаваў казёл казу, даглядчыкам капусных град. А там яшчэ праз нейкі год у агарод перацягнуў казёл увесь свой род. Цяпер той агарод, хаця і лічыцца капусным, аднак чыя віна, што ў агародзе, дзе расла капуста, зараз пуста. Няхай мараль і рэжа слых, я на казла не маю зла, і байка больш пра тых, хто ў агарод пусціў казла. Паўлін і певень. Сышліся на за двары паўлін і певень, два сябры. Узнялі ўгару хвасты і спрэчку сур'ёз. У каго з іх лепшы хвост, яны ўшчалі да хрыпаты. Спрачаліся паўдня, затым яшчэ паўстолькі. Такая ішла грызня, ледзь не дайшло да бойкі. Калі ж разважыць строга, навошта гэты тарарам? Бо грош цана хвастам, калі ў галаве нічога.
Шановныя сябры, мы знаёмілі вас з вершамі паэта Анатоля Зэкава. Вершы чытаў артыст Олег Вінярскі, перадачу падрыхтаваў Навум Гальпяровіч.